ishte sulmuar edhe faqja e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që kishte shkaktuar probleme në përpunimin e të dhënave të votimit nga zgjedhjet e parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ukraina ka thënë se po vazhdon të rikthej kontrollin në territoret e pushtuara nga Rusia muaj më parë. Sipas saj, mbi 20 fshatra vetë janë çliruar në rajonet e Harkivit. Rusia në anën tjetër ka thënë se tërheqja e forcave të saj nga këto zona është bërë për të rritur përforcimet në Donetsk. Megjithatë, Rusia ka bërë arsyetime të ngjashme edhe kur është tërhequr nga Kievi në muajin mars. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Ushtria Ukrainase ka thënë se forcat e saj kanë vazhduar të rikthejnë kontrollin e territoreve që i kishin pushtuar forcat ruse pas nisjes së luftës në Ukrainë në fund të muajit shkurt. Një zyrtar instaluar nga Rusia në rajonin e Arkivit e ka pranuar se forcat ruse janë në numër shumë të vogël në krahasim me ato ukrainase. Duke folur për mediumin shtetëror rus Rusia 24, Vitali Ganchev ka thënë se trupat ukrainase kanë fituar kontrollin e zotruar nga Rusia në muajit e fundit dhe se rreth 5000 civil janë evakuuar drejt Rusisë. Sipas tij, ushtria ukrainase është në numër shumë të madh në krahasim me forcat ruse. Ukraina ka nisur kundraofensivën kundër forcave ruse javën e kaluar. Ganchev ka thënë se situata përëndohet orë pas ore, duke shtuar se kufiri Ukrainas me rajonin Belgorod të Rusis tani është i mbyllur. Komentet e tij të pakonfirmuara vijnë teksa ushtria ukrainase raporton për suksese të tjera dhe mëton se ka çliruar rajonet lindore nga forcat pushtuese ruse. Përgjatë fundjavës, forcat ukrainase kanë hyrë në Izium dhe Kupiansk. Kupiansku ka rëndësi strategjike për Rusin, pasi prej aty janë furnizuar trupat ruse për të luftuar forcat ukrainase. Më 11 shtator, Ministria Ruse e Mbrojtjes e ka publikuar një hartë duke treguar se forcat ruse kanë braktisur pothuajse tërësisht rajonin e Arkivit. Sipas shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ukrainase, forcat e saj mbrojtëse kanë çliruar më shumë se 20 fshatra të dielën në rajonet e Arkivit dhe Donetskut në lindje të shtetit. Teksa trupat ukrainase kanë çuar përpara kundër ofensivën, Rusia ka nisur raketa, duke sulmuar infrastrukturën në kyçet civile, kanë thënë zyrtarët ukrainas. Për probleme me rrymë dhe ujë është raportuar në Arkiv, Sumi, Poltava, Zaporizhja dhe rajonet e Dnipropetrovskut, çka ka çrregulluar jetët e miliona personave. Zyrtarët ukrainas kanë dhënë se Rusia ka goditur termocentralin e dytë më të madhë Ukrainas, Tek-5. Zelenski ka publikuar një video ku shihet në flakë ky termocentral në Harkiv. Ndonë se furnizimet me energji janë kthyer për pak orë, ndërprerjet janë rikthyer pas sulmeve të reja ruse, kanë thënë autoritetet ukrainase. Zelenski ka thënë se Rusia është duke shënjestruar infrastrukturën civile për të lënë njerëzit pa rrymë dhe ngrohje. Terroristët rusë mbesin terrorist dhe vazhdojnë të sulmojnë infrastrukturën kritike. Nuk janë sulmuar objekte ushtarake, synimi vetëm është lënja e njerëzve pa rrymë dhe ngrohje, ka thënë ai nëpërmjet një postimi në Twitter. Duke ju adresuar Moskës, Zelenski ka thënë: "A mendoni se ende mund të na friksoni, të na thyeni apo të na detyroni të bëjmë koncesione? I ftohti, uria, terri dhe etja nuk na friksojnë dhe nuk janë as vdekje prurse sa vllazëria dhe miqësia juaj. Historia do të vendosë gjithçka në vendin e vet. Ne do të kemi gaz, drita, ujë dhe ushqim edhe pa ju." Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë më 10 shtator se tërheqja nga Iziumi dhe zona tjera është bërë për të forcuar ushtrinë ruse në rajonet e Donetskut në jug. Ky arsyetim ka qenë ngjashëm me atë të marsit, kur Rusia është tërhequr nga Kievi. Teksa zbrapsit vazhdojnë të rriten në fush betej, Kremlini ka qenë i hapur për të biseduar me Kievin. Rusia nuk i kundërshton negociatat me Ukrainën, mirë po sa më shumë që zgjatet procesi, aq më vështirë do të jetë arritja një marrëveshje, ka thënë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov për televizionin shtetëror më 11 shtator. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës për 24 shkurt. Ai quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka shprehur keqardhje që Irani nuk është pajtuar me propozimet e shteteve evropiane për ringjallje të marrëveshjes bërthamore. Sipas tij, një refuzim i tillë zvoglon mundësinë për arritje të marrëveshjes në të ardhmen e afërt. Gjermania është një prej tri shteteve evropiane bashkë me Francën dhe Britaninë që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore me Iranin. Irani e ka nënshkruar marrëveshjen bërthamore me fuqitë bërthamore më 2015, me anë të së cilës është pajtuar për të kufizuar aktivitetin bërthamor në këmbim të heqjes së sankcioneve. Më 2018, ish presidenti amerikan Donald Trump I ka larguar Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja dhe ka rikthyer sankcionet ndaj Iranit. Me ardhjen e Joe Biden në krye të SBA-s, janë rritur shpresat për ringjallje të marrëveshjes. Azerbajxhani do t'i rrisë këtë vit eksportet e gazit në Evropë për 30%, teksa Bashkimi Evropian synon të ulë varësinë në energjinë ruse. Ministri I Energjisë në Azerbajxhan, Parviz Shahbazov, ka thënë se në 8 muajt e këtij viti, Bakuja e ka furnizuar Evropën me 7.3 miliard metra kub gaz natyror. Furnizimet e përgjithshme me gaz në Evropë për vitin 2022 do të arrijnë në 12 miliard metra kub. Rritje për 31% në krahasim me vitin 2021, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Ai po ashtu ka treguar se prodhimi I gazit natyror është rritur për 10% në periudhën janar-gusht 2022, duke arritur në 30.6 miliard metra kub. Mbreti Charles I III tha para Parlamentit Britanik sot se është I vendosur që me besnikri të ndjek shembullin e nënës së tij, mbretreshës Elizabeta e II, teksa shtoi se deputetët britanik janë instrumenti I demokracisë sonë. Gjatë ceremonisë në Parlament, Charles e shfrytëzoi këtë adresim për të nderuar nënën e tij dhe u zotua se do të respektoj parimet e qeverisjes kushtetuese. Ajo vendosi shembull për shërbim të cilin mendimin e Zotit dhe këshillën tuaj jam I vendosur që ta ndjek me besnikri, shtoi ai. Mbretresha Elizabeta e II, 96 vjeçare, vdiq në shtëpinë e saj në Skoci më 8 shtator. Britania është monarki kushtetuese dhe demokracia parlamentare funksionon që nga viti 1688, ndërsa mbretresha Elizabeta e II do të varroset me 19 shtator në Londër. Numri I njerëzve që bëjnë punë të detyrueshme apo që janë të martuar kundër dëshirës së tyre shkon në gati 50 milion në vitet e fundit, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për punën. Në raportin më të ri të kësaj agjencie është thënë se krizat sikurse pandemia e koronavirusit, konfliktet e armatosura dhe ndryshimet klimatike kanë rritur pengesat në punësim dhe edukim. Për pasoj është rritur varfëria ekstreme dhe migrimi I detyrueshëm, është thënë në këtë raport. Kombet e Bashkuara kanë synim që të zhdukin të gjitha format e skllavërisë moderne deri më 2030, mirë po numri I njerëzve që u nënshtruan këtyre abuzimeve është rritur për 10 milion në periudhën 2016-2021. Sipas studimit, deri në fund të vitit të kaluar, 28 milion njerëz kanë bërë punë të detyrueshme, derisa 22 milion janë detyruar të jetojnë në martesa të padëshiruara. Kjo nënkupton se gati një në çdo 150 njerëz në botë preket nga format moderne të skllavërisë, ka thënë raporti. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.